dobrý večer. Doznela zvučka, už som očakávala, kedy doznie. A začína sa relácia s Erikou vo živote. Vítajte pri jej sledovaní. Som rada vašej priazni. Po včerajšej rušnej noci možno mnohí ste vydržali, tak ako my v štúdiu ste vydržali sledovať, ako sa to skončí. Mnohým bolo jasné, ako sa to skončí. Takže máme tú rušnú noc za sebou. My zrejme poslucháči tohoto rádia, počúvate Slobodný vysielač, neroníte slzy s výsledkami volieb, ani ste sa nešli vyhrážať, že toto vám nezabudnem, že som prehral v týchto voľbách. Národu sa to nikdy nedá zabudnúť. No a tak sa dostaneme k menu mojho hostia, ktorý asi tiež neprinesie až toľko pokoja do relácie, ako keby som tu mala niekoho z cirkvi bratskej, pretože jeho povolanie bolo vždy tvrdé, jednal s tvrdými chlapmi a v podstate musel byť obrnený svojou povahou. Vítam v štúdiu Petra Vačoka.
Ďakujem za pozvanie.
Advokát a vyšetrovateľ tých ťažkých príbehov, ktoré boli v 90. rokoch, mnohým sa dnes aj dostaneme. Pri mix bol tie Peťo Sabela. Vítaj, Peťko.
Dobrý večer. Ja by som vám nadiktoval telefón tej ďalšej časti rozhovoru. Môžete volať svoje otázky alebo postrehy 0951 485385 a samozrejme môžete písať na redakčný mail studio@slobodnyvysielac.sk.
Keď ste dvaja Petrovia, škoda, že nemáte dnes meniny. To by sme si užili. Ale v tejto relácii neviem, ty si tu prvýkrát, vždy na začiatku sa povie také curriculum vitae, také, že narodil si sa, mal si aj mamičku, aj ocinka, aj do školy si chodil. A čo ti to všetko dalo?
Tak bol som špecificky v tom, že som vyrastol na Orave. Mm-hmm. Moji rodičia pracovali, vtedy sa to volalo kovohoty istebné. Dokonca otec sa vypracoval až na riaditeľa takéhoto podniku a tým, že bol aj politicky činný, tak sa dostal potom do Bratislavy, stal sa aj členom vlády a tak nás potom stiahol celú rodinu tu. A musím povedať, že som vyrastal vo veľmi dobrom prostredí, ale dosť obmedzenie, pretože iste to bola taká dosť malá komunita, bol som pod vplyvom svojich rodičov a v Bratislave som sa začal rozkúkať a trošku som tomu mestu zo začiatku ani nerozumel, pretože tu bol trochu iný hodnotový systém. No ale som sa potom nejak našiel v športe, no a tak som sa pomaličky, ale veľmi pomaličky dostal aj do tohto mesta. Začal som tohto mesto mať rád. Samozrejme, najprv to bol šport, potom to bolo dievča, teraz je moja manželka.
Ty no, si mal len jednu babu? Za celý
život? V podstate
život?
Áno, celý život iba jednu.
Fú, šťastná to žena. Nemusíš žiarliť na žiadne predošle. Dobre, ale ty si tak rýchle prešiel to detstvo a ja si myslím, že práve detstvo je to, čo nás determinuje na celý život. Takže trošku, keby si sa pristavil pri takých veciach, akože určite je rozdiel vyrastať v Bratislave a na Orave, aký máš teraz ťa k Orave, ale hlavne k tomu detstvu sa vrať, že mamička alebo otecko, kto bol pre teba významný v tom živote, kto ťa tak viacej formoval, alebo kto ťa čím očaril, no väčšinou, keď sme deti, nás očarí nejaká vlastnosť tých rodičov, ktorú si tak začneme vážiť.
Tak veľa času mi venovali moji starí rodičia, mal som sa pre nich veľmi dobre, pretože otec bol dosť aj politicky činný, takže málo sme času. Si ho v rodine neužili, ale zas na strane druhej musím povedať, že to bola pre mňa najväčšia a de facto jediná autorita. Takže, áno, otec bol ten, ktorý určoval základný smer a mal na moju výchovu veľký vplyv, ale samozrejme užíval som si toho detského života a a tie radosti, hlavne pri tých starých rodičoch.
A tiež to bolo tak, že prišli sme zo školy, hodili tašku a už aj sme boli na dvore, tu bolo hrozne veľa dvorov v Bratislave, takže všetky decka sa na dvoroch schádzali. Tiež to bolo, že si bol väčšinu času vonku?
Určite áno. Ten život bol úplne iný, ako je dneska. Ja to môžem samozrejme komparovať aj so svojimi vnúčatmi už teraz. Aj mi je ľúto tých rodičov, musia sa o nich starať, voziť a tak ďalej. My sme boli od malička na ulici, celkom iný život to bol, ale zase na strane druhej, ja som zažil aj to, že v tej základnej škole tam boli veľké rozdiely, tam bol ešte súkromný rezort poľnohospodári. To znamená, sedel som aj so spolužiakom, ktorý si doniesol na desiatu pečený zemiak. Hej. Nemali ani na chleba. To boli niektorí chlapci, sa kúpali raz do roka. Mm-hmm. Čiže tam tie rozdiely boli obrovské. A práve tam som sa formoval pod kuratelou mojho otca, že teda skutočne tá moja miera poznania bola taká, že ten pokrok je niekde inde, nie v tom súkromnom rezorte, ale v tom, na rovinu poviem, socialistických podnikoch, pretože som zašiel, kde sa stávali už vleky, prvý bazén. Dokonca ja tvrdím, že sme mimoriadnou generáciou, nie v tom, že ja som mimoriadný, ale že v podstate za ten svoj krátky život som zažil tie obrovské zmeny. Ja si pamätám, keď tam, kde sme žili na Orave, kde stavali prvú retransláčku na televízny signál. To si pamätám ako chlapec, sme sa na to pozerali. To boli 60. roky. Tam prišli prvé televízory. Môj otec bol v tomto dosť pokrokový, tak samozrejme ako riaditeľ podniku mal aj na to financie, tak sme mali taký malý televízory a to si pamätám, keď boli trebárs majstrovstva Európy v krasokorčulovaní, čo vtedy bola topka.
Áno, a bolo to
bolo
nádherné.
U nás aj 20-25 ľudí, sedelo to po zemi, mama varila čaj, hej, ten obraz bol, aký bol, bežali tam všelijaké
prúdy, pásy. Prúdy, biele a šumelo to.
Komentovali, čo má oblečené a aké to farby. Takže to, keď zoberiem, že toto som zažil ako chlapec a dnešné možnosti
deti,
tak to je úžasný ten pokrok. A v tom hovorím, že sme výnimočná generácia, lebo pred nami taká generácia nebola a možno ani dlho nebude. Samozrejme, pokrok ide, ale tu bol doslova skok.
Skok, obrovský skok.
A keby mi to vtedy, ako žiakovi a aj stredoškolákovi ešte niekto vysvetloval, čo všetko budeme mať, s čím budeme môcť narábať.
Telefón, v ktorom ťa uvidím.
A tak ďalej. No tak určite by som sa mu vysmial, že síce čítajú sa dobre niektoré
verné
knihy, verné a tak ďalej, ale že je to nereálne. No a dneska je to skutočne realita.
No dobre, bol si dobrý žiak, alebo šprtúň, alebo taký, akože išlo ti to bez toho, aby si sa nejako snažil?
No, musím pravdu povedať, vždy som bol v živote dosť pohodlný, a robil som len to, čo som musel a pokiaľ som musel.
Predstav si.
Brata som mal, ktorý bol vynikajúci študent, vynikajúci žiak. Ja som skôr bol taký pobiedný priemer. A nie, že možno, že nebol som až tak hlúpy, ale jednoducho vychádzal som z toho, že to takto stačí.
Výborne, a doma bol z toho problém? Mamina sa hnevala, alebo starí rodičia to kritizovali?
Zvykli si na to.
Že si taký.
A dokonca si pamätám, že raz môj brat, aj mi ho bolo trochu ľúto, on bol vždy vyznamenaný, a raz do vyznamenania mu chýbala jedna dvojka. A ja som po dlhej dobe nemal žiadnu štyrku, tak otec, vidíš synu, keď sa chce, dá sa, mama, striekali jej slzy, nadšená mojimi výsledkami a brat dostal kapky, že lajdák, kvôli jednej dvojke není význam. Potom brat mi vyčítal, pre Boha, ty máš samú trojku a ty si domáci hrdina a ja jedna dvojka a nie som vyznamenaný a mňa skoro zrúbali. Tak som sa usmial bratovi, som hovoril, tak vidíš, ako si to nastavil, tak to aj máš.
Tak toto no, chodí v rodine.
Tak,
máte dobrý vzťah s bratom do dnes?
Prosím?
Máte dobrý vzťah s bratom?
Ja mám fantastického brata.
Super. A čo najviac ste získal od starých rodičov? Tak pekne ste hovorili, že boli teda veľmi dobrí. Čo najviac? Lebo ja si tiež pamätám roky u babičky a je to proste niečo celkom iné ako rodičia.
Pozrite sa, aj keď máte dobrých rodičov, no tak rodičia samozrejme zodpovedajú za výchovu a viac menej všetko zakazujú. A
stále sa boja.
Ja som sa asi s tým narodil. Mám rád zvieratá a prácu so zvieratmi. No. A starí rodičia mi to vždycky umožnili.
Mm.
Mal som psíka, mal som holubov. No a rodičia nikdy neboli nadšení s týmito mojimi záľubami, ale babku som vždy prehovoril, tá vládla veľmi tvrdou rukou, vždycky dala befel dedovi a dedo mi všetko spravil od búdy pre psíka až po holubník. Takže to dobré, to, kde som sa mohol realizovať tých svojich koníčkoch a tú lásku, ktorú som mal tým zvieratám, tak to som mohol realizovať hlavne kvôli
čiže voľnosť starým, a lásku od babičky.
Áno, kvôli starým rodičom.
No dobre, tak to boli také školské roky. A prečo sa človek rozhodne, že pôjde študovať právo? Lebo mnohí, teda keď sú na tej strednej škole, si hovoria, že šli by aj na to právo, ale potom si vravia, že ale právo a spravodlivosť sú často v rozpore. Či to ja psychicky unesiem? Nikdy vám nenapadlo takéto?
Trošku odbočím. Mal som a mám priateľa, spolužiaka, ktorý nakoniec sme sa stretli v advokácii a bol aj sudcom najvyššieho súdu a ten mi vždycky tvrdil, ty sa nestaraj o spravodlivosť, ty sa staraj o zákonnosť.
Mm.
Inými slovami, zákonnosť a spravodlivosť, to sú dve samostatné veličiny a niekedy nemôžeme povedať, že to so sebou súvisí.
No,
ale vrátim sa, prečo som išiel na právo. Ja som išiel na právo nie kvôli tomu, že som chcel byť právnik. Poviem to na rovinu, chcel som byť policajt.
Mm.
Toto prostredie dosť lákalo. Bolo také akčné. A už na strednej škole som si povedal, že toto by bola oblasť, ktorú by som chcel by som robiť. A to bola voľba, prečo som si vybral vysokú školu. Ja som nechcel byť ani advokát, ani, uh-huh. ani nejaký ústavný špičkový právnik, ale chcel som ako mať tú základnú požiadavku pre výkon policajta, čiže právnickú fakultu. Aj som trošku uvažoval, že by som sa realizoval tú lásku k tým zvieratám, poľnohospodárska škola v Nitre, ale už som mal dievča v Bratislave, no a tak
to trošku
nechcel som sa s ňou nejako lúčiť, aj keď teda Nitra není.
Chodil
som
tak
domov, ale to bola jedna z príčin, že prečo som chcel radšej zostať v Bratislave.
Dobre, a to, teraz tá láska, ako keďže je jediná, tak dlho nepohovoríme o láskach. Ani sa vás nemôžem pýtať ako každého, že no a aká bola vaša prvá láska, kedy ste z nej vytriezveli. Takže poďme na to takto.
No tak poviem, ja mám veľmi dobrý vzťah so ženami. Ja mám strašne veľa priateliek. ja sa, by som povedal, viac stýkam so ženami ako s mužmi aj v súčasnom veku. Moja manželka je úžasná v tom, že ona v tom nevidí žiadny problém. Takže nedá sa povedať, že som bol celý život pri jednej žene. To určite nie, ale v podstate od gymnáziálny čas mám...
Ale prečo si si ju vybral? Čo si na nej videl? Čím ťa očarila? No začala som ti týkať, my si týkame, tak sa vrátim k týkaniu.
Vrátim sa k tomu,
no?
Že som bol vždy pohodlný. A ja som sa neradil alebo neriadil v živote tým, že som niečo premyslel a mal som nejaké hodnoty. A
dodával to na vážky a analyzoval.
Ja som sa riadil hlasom srdca.
Mm-hmm.
To bolo pre mňa dosť pohodlné a jednoducho hlas srdca mi hovoril, páčila sa mi dievča, zalúbil som sa a hlas srdca mi povedal...
To je ona.
To je ona. Tak ona je dodnes pri mne. No, takže
boli aj krízy?
Väčšina týchto rozhodnutí bol u mňa nie premyslené, prekalkulované veci, ale to bol hlas srdca a musím povedať, že častokrát ten hlas srdca bol lepší, ako keby som to
premyslel. Peter, boli aj krízy?
Prosím?
Boli aj krízy za tie roky, čo ste spolu?
Ja o žiadnej neviem.
Fantastické.
Ja o žiadnej neviem.
Tak to je to teda... No tak daj nejaký recept na dobré manželstvo. Ty už si to môžeš dovoliť po tých rokoch
s jednou ženou. No hovorím, hlas srdca. Vybrať si niekoho podľa toho, kde ho ťahá to srdce. To je všetko.
Dobre, tomu rozumiem, ale potom po tých rokoch niekedy to... Čo by si urobil, teraz to je hypotetické a hlúpe, len ako vyslovene z psychologického hľadiska, že keby momentálne si sa zalúbil niekde do Anči Makovej a bol by to tvoj hlas srdca, odišiel by si, alebo by si začal vtedy už logicky myslieť?
Tam podľa mňa...
Núčata,
tam,
deti, všetko možné.
V takýchto situáciách tam už musí prísť...
Rozum. Jasne.
Tam skutočne človek musí aj tomu hlasu srdca odolať. Ja nehovorím, že také chvíle som aj nezažil, hej, že tie priateľky,
tie
ktoré
roky
som mal, niektoré mám dodnes veľmi rád a tak ďalej, čiže to boli aj rizikové situácie, ale tam už som to jednoznačne riešil rozumovo, to človek nemôže. A druhý, čo som sa celý život riadil tým, a teraz som pozeral po rokoch v takých
trní.
A tá bola jedna pekná veta, kde vlastne ten hlavný predstaviteľ sa mal vyjadriť, ale sekundárne to bolo nejak prednesené, že nič nie je najhoršie na svete ako zlomené srdce.
Mm.
Čiže niekomu zlomiť srdce a niekomu ublížiť, ktorý sa celý život o mňa staral.
S ktorým by bolo dobre, máš deti s ním.
Ktorý mi porodil deti, vychoval deti, no tak to nie. Tam už musí prísť nie hlas srdca.
Ale charakter.
Tam musí prísť charakter a tam musí samozrejme zafungovať aj nejaký hodnotový systém a samozrejme aj rozum.
Ty si sa určite pri svojej práci často stretol, že my ženy si vyberáme často dosť... Dopredu vieme, že sú tí chlapi bezcharakterní. Napriek tomu nám to v istom momente nevadí. Už som sa veľa o tom rozprávala s mojimi kamarátkami, ktoré tiež prežili teda už takmer celý život. A hovoria, že nevedia pochopiť, prečo nás láka, možno ty na to budeš mať odpoveď, prečo nás láka tak troška diabol v tom mužovi. Ako keď je príliš dobrý, tak to zneužívame, alebo nevyhovuje nám to.
Vidím to trošku aj v tom. Žena geneticky je nastavená, aby vychovávala, aby zodpovedala. Však v podstate, keď je rodina, keď sú deti, tak viac menej to bremeno je na tej žene. Hej?
No.
A pokiaľ má muža, ktorého nemusí vychovávať, ktorý je veľmi podajný, no tak...
Vychováva viac detí a nemá muža.
Ženu to v podstate ani neláka.
Áno.
A samozrejme, to manželstvo, alebo recept na dobré manželstvo je v tom, že áno, je to neustála výchova. To znamená, moja manželka je úplne iná ako ja. Ja mám iné záľuby, ona iné, aj by som povedal, iný hodnotový systém, ale celý život sme sa vedeli tolerovať a celý život sme sa aj tak pomaličky vychovávali jeden druhého.
Uh-huh.
A to podľa mňa aj žene vyhovuje. Keď muža, jak Michelangelo, keď mal mramor alebo nejakú žulu a tesal tú sochu
a
samozrejme, keď skončil, tak sa vytešoval, ako to úžasne vyzerá. Čiže o tom je aj trošku ten vzťah. Hej?
Obrusujeme hrany.
Že musíme jeden druhého vychovávať. No a pokiaľ žena nemá takúto výzvu, no, takýto horizont, kam smeruje,
tak sa nudí.
Tak sa potom nudí a v podstate si ani toho partnera potom neváži.
Aj to, no, veď no, práve.
Inými slovami, viete, skrotiť poriadného žrebca a prinútiť ho, aby ma nosil
na rukách,
viete, aby mi slúžil, tak to je tá výhra.
Takže to je to, čo nás láka, to krotenie žrebca. Tak. Lebo zase nás poučajú filmy, že krotiť treba zlé ženy, ale ono je to naozaj vzájomné. Zrejme nás presne takisto láka ako vás.
A manželstvo môže fungovať jedine vtedy, keď je tam určitá
úcta,
miera tolerancie, obrovská, aj na jednej, aj na druhej strane. Lebo zase, ak niekto v manželstve to postaví tak, že musí to byť len podľa mňa, a nebere ohľad na toho druhého, no tak fungovať to určite nemôže.
Dobre.
A maximálne len v tých prípadoch, že ozaj ten druhý partner je tak podajný, že...
Čo už nič sa nedá, ani vyhodiť sa nenechá. On proste bude poslúchať až do poslednej chvíle. Nechcel si ísť niekedy do politiky, keďže aj ocko bol v politike, takže zrejme si zažil veľa akože z toho prostredia, z toho vplyvu a z týchto vecí. Netúžil si ísť do politiky?
Ale veď som bol. A to som, musím povedať, to bolo už rozhodnutie, to nebol ani tak lasarca, ale to som si už tak rozumovo. Dostal som tú ponuku ísť do, to bol ten politický, to ani nebola strana, ale bola tá 99.
To som vôbec nevedela o tebe.
No, tak tam som bol a dokonca som bol, keby sme sa dostali do parlamentu na zvoliteľnom mieste. A to som si už trošičku premyslel. Hovorím, sú tam ľudia, ktorí vložia do toho peniaze, vkladajú do toho peniaze. Ja som na to financie nemal, ale oni trošku vtedy ešte som bol známy z tých 90. rokov. Mysleli si, že mojim menom sa niečo získa. A jednoducho som si povedal, že keby som bol v tom parlamente, že to by bolo ku prospechu, aj som mal nejaké vízie, v čom by som sa tam nejako realizoval. No a nakoniec sme skončili na 1,66%. No ale tak som si, nerobil som z toho nejakú tragédiu, som si povedal, vidíš, Vačok, prvýkrát si sa neriadil rozhodnej veci, v zásadnej veci, hlasom srdca, ale rozumovo a si to veľmi prešpekuloval, inými slovami bol si hamížny, tak dobre ti tak.
Pekne, takže sebareflexie ti nechýba.
Skončil som na 1,6. A mnohí sa mi vtedy aj trošku vysmievali a ja som zase mal takú obranu. Hovorím, dobre chlapci, vždy sú nejaké voľby. Nebol som síce úspešný, ale pôjdete s vnúčkou alebo s vnukom po meste a sú billboardy a opýta sa vás ten váš potomok, dedo a ty. A ja môžem povedať, že už som bol na billboardoch.
Pekne.
Ja som bol. A hovorím, a čo im poviete vy? No, takže toto bola moja taká ako úsmevná obrana
pekne
toho veľkého neúspechu v tej politike. kde som chcel trošička.
Čo si tam chcel vložiť? Čím si tam išiel, keď si to tak analyzoval v hlave, keď to nebolo zo srdca? Čo si si myslel, že pomôžeš nejakým spôsobom právu, právnemu štátu?
Vždy ma bavila práca v tej polícii a tam som videl veľký priestor, že teda by som komunikoval s ministerstvom vnútra, analyzoval problémy a že by som bol aj nápomocný v tom procesu. Pretože musím povedať, že mám veľké výhrady. Mám veľké výhrady.
K tomu sa dostaneme.
Nechcem povedať teraz problémom na všeobecných súdoch, ale problémoch trestnoprávnej oblasti. Uh-huh. Aj na polícii a tak ďalej. Čiže tam sa veľa vecí zmenilo. Inými slovami, tvrdím to tak, keby som svojim bývalým profesorom, trestňákom, povedal, kde sa toto všetko raz budem nachádzať, tak hovorím, nie že by ma vyhodili z fakulty, ale dali by ma do pezinku na prelit. A dneska sme v takej realite. Takže, áno, mnohé veci ma bolia, tlačia, no a tak som si myslel, že pokiaľ by som bol v tej väčšej
tak
politike,
by
že by som tomu pomohol a tak ďalej, ale dopadlo to, jak to dopadlo.
Dobre, a teraz keby ti dal niekto ponuku?
Teraz už nie. Mám svoje roky a...
No, Biden má tiež svoje roky.
To by som povedal, není pre mňa nechcem povedať určujúce, ale vôbec motivujúce. A ja skôr si myslím, že v jeho veku nechcem, ani nemám pozíciu, aby som prezidenta takej mocnosti, ako je Spojené štáty americké, kritizoval, ale v jeho veku by som sa už radšej niekde stiahol a pri jeho možnostiach bol na nejakom rančíku, ale možno, že našiel by som si aj nejakú činnosť, prednáškovú a tak ďalej, ale určite zostať tej veľkej politiky, on sa chudák ani nemusí dožiť.
No veď práve.
A to je dosť deprimujúce. A ja už to teraz tak beriem aj tieto naše súčasné voľby som bral trošku vážne, pretože keď boli voľby prezidenta, tak som to tak zľahčoval, že preboha, veď už toľkých som prežil, nevadí, prežijeme ďalšieho. Ale teraz už rozmýšľam trošku inak. Pozor, toto je možno môj posledný prezident. A to už je vážne. Možno už iného ani mať nebudem.
A tam musím vedieť svoj hlas.
Tak je veľmi dôležité, aby som mal toho posledného prezidenta dobrého.
Áno, podľa svojho výberu. Dúfam, že ti to vyšlo, vieš čo?
No, tam nejde len o výber, lebo, viete, pri tom výbere ja sa nehnevám na tých kandidátov. Oni chcú byť úspešní, samozrejme majú svoju obrovskú ambíciu a musia mať aj nejakú stratégiu. V rámci tej stratégie chcú osloviť tých voličov, musia ich mať samozrejme čo najviac, ak chcú byť úspešní. A tam bude rozhodujúce nie to, čo bolo v tej kortešáčke, ale ako budú vykonávať svoju činnosť. Veď ja som trošičku vtedy zabrdol aj do politiky. Ty si to pamätáš, už mladý nie, v 90. roky. Prezident Kováč to bol prezident, ktorého dalo HZDS nám. Tam neboli ešte priame voľby. HZDS určilo, že ty, Mišo, budeš náš prezident. A Mišo sa stal prezidentom Kováč a povedal, chlapci, pozor, som hlava štátu a bude to takto a takto. A jednoducho začal výkon funkcie robiť úplne inak, ako si predstavoval vtedajší premiér. Nechcem hodnotiť teraz tieto osoby, ale tak to bolo. Čiže ja aj chápem, že títo naši kandidáti mali nejaké predstavy, mali nejakú stratégiu a rozhodujúce bude, rešpektujem, čo sa stalo, máme zvoleného nového prezidenta, prajem mu, A myslím si, že musíme mu všetci pomáhať, aby aj on mal svojich občanov na úrovni, ale zase na strane musí sa snažiť, aby sme si my mohli povedať, že ty si náš prezident.
No ale našťastie nemá manželku, z čoho sa ja osobne veľmi teším, lebo sledovala som Miša Kovača zblízka a tam teda jeho manželka rozhodovala o tom, že či sa vzoprie alebo nevzoprie. Takže ono to je, tu nám máme o jednu možnosť menej. Dobre, dajme pesničku a po nej pôjdeme na tvoju vyšetrovateľskú kariéru.
The sun refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. So today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be done. For you to me, I'm the only If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. There will still be you. Thank you.
Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu s Erikou vo živote. Hosťom je Peter Vačok, advokát a vyšetrovateľ bývalý. Sľúbila som, že pôjdeme po pesničke, nejak po krásnej pesničke, podľa výberu hostia. Pôjdeme na to obdobie, keď si bol teda na vrchole kariéry v rámci toho vyšetrovateľstva. Keďže si hovoril, že vždy si chcel byť policaj, tak bolo to pre teba obdobie, v ktorom si sa cítil veľmi dobre? Alebo to bolo obdobie, kedy prichádzali také sklamania?
Tak poviem, keď sme boli mladí, veľa vecí sme si ani nedokázali dať dokopy, hej, a nevideli sme ani, prečo tak je. Ja som osobne zažil veľmi peknú dobu vo vyšetrovaní. Až neskôr som sa stretol s určitými utajenými materiálmi a keď skončil stalinský režim, tak zasedalo predsedníctvo VKŠČ a vlastne sa zaoberali, bola to veľmi utajená záležitosť, zaoberali sa s tým, ako je možné, že v 50. rokoch boli inštitúty trestného konania zneužité až na politické vraždy.
No.
To nie je pravda, že komunisti zabíjali len odporcov cez trestné konanie, ale zabíjali sa aj medzi sebou. Však Slánsky bol šéf komunistické strany a tak ďalej. Isté židovského pôvodu, Stalin nemal rád židov a tak ďalej, dostal to Befelom. Čiže robili sa tieto hnusné procesy a tak ďalej. Chvala Bohu, vtedy som ešte možno nežil, alebo vtedy som sa len narodil. A vtedy sa v starých dobách, ty to pamätáš, hľadali východisko z krízového vývoja. No a myslím si, že aj bukli klinček po hlavičke, že vlastne zistili, že tá obrovská nezákonnosť, ktorá vznikla kvôli tomu, že aj orgány činné v trestnom konaní, že vyšetrovatelia spadali pod všeobecnú políciu, pod kriminálnu políciu, bohužiaľ je to teraz takisto, ale a vtedy prišiel Befel, aby múdri právnici v Prahe spravili nový trestný poriadok, následne sa prijali ďalšie zmeny v zákone alebo nové zákony, kde ten vyšetrovateľ dostal zo zákona procesnú samostatnosť, samostatne sme boli riadení, čiže sme nespadali pod políciu a to bola krásna doba, že skutočne sme neboli ovplyvňovaní.
Ja som
robil 16 rokov orgán činný v trestnom konaní. Môžem to odprisahať na zdravie svojich vnúčat. Nikto tedy neprišiel za mňou, stíhaj ho, alebo to, kto nesmie stíhať. Neexistovalo to. Ja nehovorím, že všetko bolo v poriadku. Ale to si riešili cez kriminálnu políciu.
Mm-hmm.
Viete, ja som o tom nevedel. Ale čo už bolo v režime trestného konania, v trestnom poriadku, do toho už nikto nezasiahol. Čiže to bola veľmi pekná doba, my sme mysleli, že to bude stále. A potom, bohužiaľ, prišlo k spojeniu, podradeniu, to, čo je dneska, vidíme, čo sa deje. Dneska už politika vstupuje do trestných vecí, hej, už sa kádrujú sudcovia, už sa kádrujú prokurátori, už sa niektorí aj zrušili a tak ďalej. A nechcem to teraz analyzovať alebo povedať, že to nie je niektoré kroky, že sú nesprávne, ale jednoducho už dneska nám politika vstupuje do trestného konania. To kedysi ja som na to nebol zvyknutý. Ani komunisti si to nedovolili.
No a to je otázka, že teda kýbono, prečo sa to deje a deje sa to naozaj už ako veľmi veľa rokov. Ale myslím, že až také vstupovanie, ako bolo za Matovičovej vlády, nikdy nikto si nedovolil. A tak sa ťa opýtam na Lipšica, lebo však ako všetci vieme, že čo to je za človečika. Či sleduješ na internete, neviem, či sleduješ Zoroslava Kolára, ktorý prichádza s vecami, ktoré má overené, dáva ich k dispozícii, ja neviem, prokurátorom a nič sa nedieje. Sú to veci, ktoré nie sú dristy, lebo keď tu napovie, ja neviem, Gröling, že je Eštokový, že klameš, no tak to nemá žiadnu hodnotu, lebo nemá žiaden fakt ani argument. Ale on tam dáva fakty a argumenty a vyšetrovatelia predsa pracujú vždy s faktami a s argumentami. Na vode asi ťažko. A na politickej vode to musí byť rôzne.
Ja sa ako bývalý vyšetrovateľ, teda orgán činný v trestnom konaní, nerad vyjadrujem k niečomu, kde sám to nevyšetrujem, sám sa na tom nepodielam. A pretože robiť nejaké vyjadrenia a hodnotenia do veci, kde som skutočne není doma, to znamená, kde nemôžem vyhodnotiť skutkový stav veci, dôkazy, nepoznám dôkazy, tak radšej raz sa k tomu nevyjadrujem, pretože to není správne. A ja môžem hodnotiť určité veci, kde poskytujem obhajobu, lebo mám prístup do vyšetrovacieho spisu, dokonca mám niekedy vo väčšine prípadov kópiu celého spisu, alebo si zoberiem len kópie tých rozhodujúcich vecí, ktoré potrebujem pri tej obhajobe. A to je niečo iné. Dokonca môžem navrhnúť, vykonať niektoré dôkazy. Dneska zákon v niektorých prípadoch mi aj umožňuje, aby som ja sám zabezpečil niektoré dôkazy. To sú napríklad znalecké posudky, mm-hmm. že dohodnem si znalca, priberiem znalca ja a potom výsledky alebo výstupy z tých znaleckých skúmaní doložím do toho spisu a ovplyvní to niekedy skutkový stav veci. Tak to áno, v týchto prípadoch môžem hodnotiť aj sa som ochotný vyjadriť, ale hodnotiť prípady, kde nepracujem.
Nie, som myslela Lipšica ako sám, človeka.
Sám to teraz vidím z takého, by som povedal, pohľadu nielen právnika, ale aj ako občana, ktorý v tejto oblasti pracujem už vyše 40 rokov, že skutočne to nie je dobré, keď skutočne politika
zasa
chce ovplyvňovať a chce mať aj nadvládu a rozhodovať, kto, kedy, za čo bude stíhaný, respektíve kto nebude.
Čiže veta, sedte doma, šúchajte nožičkami a čakajte, kým vás vyberie NATKA, asi nepatrí do úst politikov.
Tak, hovorím, toto som skutočne ako vyšetrovateľ nezažil. Bohužiaľ.
Ale sledoval si to, nie? Toto sme to sledovali všetci. A naháňalo to ľuďom to, strach.
Je to proti srsti. Je to proti srsti a myslím si, že sme častokrát veľmi ďaleko za hranou. Veľmi ďaleko za hranou. A není to dobré.
Ako hodnotíš prácu NAKY?
Viete, zase mám vlastnú mieru poznania. V podstate NAKA vznikla, aby vyšetrovala a realizovala trestné veci, ktoré spadajú do špecializovaného trestného súdu. Čo by bolo aj v poriadku. Ale bohužiaľ, a ja mám vec, ktorá je okresného formátu. A vyšetrovali to len preto, aby sa dostali k nejakému majetku tohto človeka. Čiže keď som to kritizoval, že teda odporuje to zákonu, že teda prečo robia okresnú vec, tak mi prokurátor písal, že tam je výberová príslušnosť na základe nariadenia prezidenta policajného zboru, ale som argumentoval pre Boha, nariadenie prezidenta policajného zboru nemôže odporovať zákonu. A ono je v rozpore so zákonom. Kašľali na mňa. Aj prokuratúra. No ale na prokuratúru som si už zvykol. Nakoniec aj mňa utopili, vykašľali sa v 90. rokoch úplne na mňa, na zákonnosť, chránili vtedy premiéra a jeho záujmy. Takže svojím spôsobom ja som zvyknutý na to, že tá prokuratúra nie vždy je na strane zákonnosti, ale je v podstate na strane tých, ktorí riadia, ktorí majú moc a bohužiaľ aj peniaze.
No a ako by mal vyzerať podľa teba výber generálneho prokurátora? Alebo je to v poriadku takto, ako to je?
Je to asi, možno sa teraz veľmi preceňujem a niekto z toho portfólia generálnej prokuratúry nebude nadšený, čo teraz poviem. Ja osobne tvrdím, že tento spôsob a tento model prokuratúry by mal byť v demokratickom štáte už prežitý. Čo je vlastne, takto poviem, čo je vlastne prokuratúra? Veď máme mať zákonodárnu moc, výkonnú moc a súdnu. A čo je prokuratúra? Štát v štáte. Generálny prokurátor má v podstate v rukách viac ako dneska, čo sme sa respektíve, máme za sebou volebný víkend a myslíme si, že sme zvolili neviem čo. V podstate generálny prokurátor je v mnohom viac ako hlava štátu. Hovorím, a čo je? Je výkonná moc? Aká je to moc?
No veď to.
Kto koho chce, toho zažaluje, koho chce, toho nezažaluje. A v trestnom konaní málo kto si uvedomuje. Čo nie je zažalované, to nie je súdené. Čiže vlastne on týmto aj vstupuje do súdnej moci. Lebo jednoducho prokurátor povie, nežalujem, nestíham, respektíve zastavím, hej, trestné konanie a skončila hra. A zbytočne máme súdnu moc. No, tam si myslím, že aj ten výkon prokurátorský by mal byť súčasťou výkonnej moci,
no.
A mal by za tento výkon zodpovedať minister spravodlivosti. A keď to zvládne, tak ho budeme velebiť. A keď to nebude zvládať, no tak bohužiaľ bude škodiť aj vlastnej vláde, aj sám sebe a tak ďalej. Čiže ja by som to úplne prekopal a ten stalinský model prokuratúry ako stále pretrváva. Odčas stalinizmu, ja by som to zmenil. Ale samozrejme, to je môj názor a
no nie,
ja
na to
dosah,
že
nemám.
Dobre, ale myslíš si, že by mala byť vôľa niečo také zmeniť?
Víte, tu je nejaký vždycky aj boj o nejakého generálneho prokurátora. Prečo?
No veď to vtedy by nebolo.
Prečo?
Minister spravodlivosti by zodpovedal.
A nakoniec... Potom aj vstupovali rôzne vplyvy, nechcem priamo vykričať, že korupčné, však mali sme už je mŕtvy. A osobne som ho poznal, generálneho prokurátora Trnku. Máme odposluchy. Jak ho riadil človek, ktorý ano. Mu nadával, rozumiete? Ano. Bol úplne fackovací panák. Čo toto je? Čo toto je? Ja sa pýtam.
Korupcia.
Čo toto je? Tak radšej nech je to pod ministrom spravodlivosti a ak vyjdú niektoré veci na jeho, tak samozrejme tam už potom celá vláda si to ako obhají. Buď skončí, alebo jednoducho sa takéhoto ministra okamžite zbaví. Ale generálny prokurátor, aby bol ukolovaný, viete, človekom a takým spôsobom, ako sme to počuli, viete, tak to pre mňa je nepochopiteľné.
No pre mnohých je to nepochopiteľné, no ale poďme ďalej k súdom, lebo však ako tvoju činnosť vždy na konci museli zhodnotiť nejakým spôsobom sudcovia, tak rozober, či potrebujeme špeciálny súd alebo špecializovaný súd, či ústavný súd, keď je takto menovaný, ako je menovaný, či by sa nemal naozaj rozšíriť ešte. Proste skús svoj názor na to ako človek z praxe.
Viete, ja tvrdím, že určitá špecializácia aj na súdoch není špatná. Zažil som ešte a robil som ako orgán činný v trestnom konaní, ktorý sme to volali tzv. Prvá hlava. boli okresné súdy, odvolacie krajské súdy, ale na krajoch boli aj tzv. Tieto prvohlavové senáty. To boli päťčlenné senáty, kde boli dvaja profesionáli, traja z ľudu, ktoré robili určitý výber trestných vecí, vraždy, závažné trestné veci. A odvolačka bol najvyšší súd. A malo to aj logiku a určitú postupnosť, pretože šikovní sudcovia sa niekedy dostali na kraj za tých votantov, potom ich urobili aj šéfami tých senátov, potom sa dostali do tých senátov ako profesionáli prvohlavových a zase tí šikovní, tak si ich mohli aj potom vybrať na najvyšší súd. No teraz sme sa dostali do stavu, že áno, máme špecializovaný súd. Pokiaľ sa špecializuje na niektoré kauzy a tak ďalej, tak ja hovorím, je to aj dobré, pretože tá špecializácia je tam. Isté, je na samostatnú diskusiu, či tá špecializácia v súčasnosti je najlepšia. Veď ten špecializovaný súd robí aj 8-eurový úplatok. A viem, o čom hovorím, lebo také obajo by som mal. Viete, 8-eurový úplatok alebo flašky.
Jasne.
Viete, a odvolačka je najvyšší súd. Honosný najvyšší súd zasadne trojčlenný senát
kvôli
a rieši 8-eurový úplatok. A vraždu niekedy robí okresný súd, mladý, neskúsený sudca. Rozumiete, nedáva mi to nejaký súvis. Ani vecný, a podľa mňa ani zákony, aj keď je to v zákone, ale ja tvrdím, že takýto zákon není správny. No a potom ani súvis rozumový. No, tak to je isté. Korupcia je vážna záležitosť. Korupciu aj preto boli niektoré tie inštitúcie zriadené. Nech to je, ale pre Boha nie. Košiček jablk a fľaša u lekára, viete, to sú dnes.
Dve kačice.
A potom vykrikujeme, koľko korupčných kauz sme vyšetrili. Pre Boha, toto by nemal posudzovať najvyšší súd. Isté kauzy, ktoré vstupujú a týkajú sa veľmi závažných oblastí spoločenského života, politické, viete, a tak ďalej, kde ozaj je tá korupcia, ktorú by sme nechceli mať tejto spoločnosti, no tak to isté nech robí špecializovaný trestný súd. Nech odvolačka je najvyšší súd, ale nech nerobia jablčka.
No, ale malo by sa meniť niečo teda na tom súdnictve, lebo momentálne sa opierala pani prezidentka na ústavný súd a ona sama menuje tých ústavných sudcov a momentálne sa už popoludní v nejakej televíznej besiedke vyhrážala opozícia, že bude neustále dávať všetko na ústavný súd a nedovolí im, aby proste vôbec vládli.
Viete, to je, ja som není ústavný právnik, hej, pretože ústavnosť je jedna vec a zákonnosť je zase vec druhá, ale ústavný súd môže riešiť len určité záležitosti. To není inštitúcia na všetko.
Sa môže rozhodol o tom, že v niektorých veciach vôbec nemôže nejako riešiť tá, nič, lebo čiže, nemá na to viete, právo.
Ústavný súd je v nejakom koridore a on len posudzuje, či niečo je alebo nie je v súlade s ústavou. To je všetko.
No.
Takže vyhrážať sa, doslova sa vyhrážať, že dám všetko, dám na ústavný súd, to sú pre mňa úplne sprostosti.
Nemali by byť všetci, čo idú do parlamentu prejsť aspoň nejakým krátkým takým ako právnické minimum?
Nerozumel som tejto.
Keď sú v parlamente poslanci a rozprávajú takéto veci, ktoré sa ľuďom zastaví mozog len pri normálnom bežnom vzdelaní, či by nemali prejsť naozaj, keď sa stávaš poslancom, či by si nemal mať nejaké právnické minimum vyslovene, tak jak je pedagogické minimum, keď chceš robiť treba z vychovávateľa v družine, tak si musíš robiť pedagogické minimum, tak či by nemalo so súčasnými poslaneckými teda mandátmi byť vyžadované aj toto.
Ťažko sa mi je k tomuto vyjadriť. Ja som žil v jednom dome s vážnym politikom, ale v autoritatívnej dobe, čo som tu na začiatku spomenul s mojim otcom. Môj otec bol dlhé roky vo vláde. Ja si pamätám, som bol policajt, on sa nikdy do trestnej oblasti nemiešal. Jednoducho chápal, že nemá na to vzdelanie, že to nerobí, že tomu nerozumie. A on mal svoje portfólio. A je možno na nás chybou, že neanalyzujeme a vôbec nečítame tých jednotlivých poslancov, ktorí tam sú. My vždycky volíme podľa predsedu strany a čo predseda strany povie. A už nás vlastne nezaujíma pomaly, kto, pokiaľ sú vo vláde a niektorí sa dostanú za ministrov, tak tých vnímame.
Áno.
Ale pokiaľ sa nedostanú za ministrov a sedia a berú plat v tom parlamente, tak ani o tom nevieme. A natrepú tam hoci čo povedia, tak všetko mávneme rukou.
A znova ich zvolíme.
No, a znova ich zvolíme. Jednoducho, my by sme mali vytvoriť ako občania väčší tlak aj na tých šéfov strany preboha, koho tam máš.
Áno.
Koho tam máš? S jakým vzdelaním? A pozri sa, jak vystúpil. Čo tam trepal? Toto čo znamená? Čiže tam je chyba aj v nás.
Áno.
Chyba aj v nás. My sme pohodlní a v podstate si všímame vždycky len toho predstaviteľa hlavného tej strany. Ale strana je strana. Má množstvo členov, má množstvo poslancov a treba analyzovať všetky.
Áno, každý ich reprezentuje, ale my by sme sa, keby som teraz urobila na ulici anketu, že či vedia, hoci za stranu, ktorú volili, nemusia celý parlament vedieť, že či vedia, čo sú tam za poslancov, nikto by mi nevedel
zase,
odpovedať.
Nám to nevadí, tak nemôžeme byť ani kritickí.
Ale teraz sa ukázalo krásne, že proste ľudia sa vedia zmobilizovať a naozaj vyše 60% ľudí prišlo voliť, čo mne dáva nádej na to, že už sa začíname nejakým spôsobom preberať.
Prebudzať.
Že už nám nebude všetko jedno, že už môžeme sa nejako prebudiť. Ešte v tejto časti, keďže teda sme už odbočili od vyšetrovateľov, k tomu sa vrátime. Čo si myslíš o tejto novelizácii trestného zákona, ktorá teda prebieha a čo tam urobila prezidentka a čo teda kričí opozícia. Ide to smerom k modernému, tak ako to robia treba z Česi, ktorých obdivujú, alebo proste v podstate, aký je účel trestu? Lebo tu sa to pozastavilo na tom, že áno, že znížila sa trestná sadzba a proste...
Ja si pamätám na prednášku profesora Čiča, ktorý nám prednášal zmysel, účel trestu. A tak bol aj koncipovaný zákon. Účel trestu dosiahneme vtedy, pokiaľ sa trestu budeme báť. A zmysel to bude mať vtedy, pokiaľ sa ale toho trestu bude báť aj hlava štátu, čiže prezident, o niekoho, kto býva na Trnávke. Presne to takto profesor Čič vtedy povedal. A to je podľa mňa správne. Čiže trest musí byť hrozbou, ak sa trestu nebudeme báť, tak potom ten účel vôbec trestného konania nedocieli.
Áno, ale Európa ide momentálne iným smerom a myslím, že mali by sme sa prispôsobiť, či nie. Ako, lebo bať sa, mne sa nepáčilo ako občanovi, ako nič s právom to nemalo, že ľudský život mal menšiu hodnotu ako nejakých 100 tisíc defraudovaných. Ako mňa to ako bytosť urážalo, že ako môže byť viac nejaký obnos peňazí ako ľudský život. Za znásilnenie, za vraždu dieťaťa, za nejakú vraždu manželky. Všetko boli také sadzbičky, akože dalo sa prežiť.
No, tu si treba uvedomiť a nechcem teraz byť vyložene menovite, ale už som to tu naznačil. Trestné právo je platformou na zviditeľňovanie sa. Mm-hmm. Bohužiaľ, politika v súčasnosti aj o tom, ak sa nezviditeľním, ľudia ma nebudú poznať a nebudú ma voliť.
Mm-hmm.
A mnohí, ktorí mali na to dosah, tak novelizujeme. Chránime vás. Viete, nebolo to správne. Starý zákon, 140. trestný zákon z autoritatívnej doby poznal rozkrádanie majetku v socvlastníctve, to bola tzv. 132. A potom bola 247. krádež. Čiže v krádeži sme mali 8 rokov strop a 132. sme mali 15 rokov strop. Mm-hmm. Čiže 101 tisíc bolo maximálne 8 rokov a keď to urobila napríklad, zobrala tržby na pošte, tak to bola 132, tá mala 15 rokov, skoro rastol.
Mm-hmm.
Kričali nehoráznosť. Áno, bolo to nespravodlivé. Veď je jedno, či ukradnem tebe peniaze, alebo ju ukradnem pošte. Krádež je krádež. No ale dneska máme 5 podvodov. 5! 5 podvodov máme. Aký je rozdiel, či podvediem Vincovrekovú, alebo podvediem banku? Veď podvod je podvod.
Jasne.
Máme ich 5. No ale prečo ich máme 5?
No.
Pozrite sa nová skutková podstata. Zvidí, pomôžeme.
Je o zviditeľovanie.
No a teraz sa dostávame do stavu, a nie som kritický voči tomuto sudcovi, lebo on za to nemôže. Ten istý sudca v Trnave pustí človeka po 5,5 roku, ktorý dokopal človeka na obchodnej, a videli sme to v televízii, aha, na kamerovom zázname, dokopal ho k smrti. A vyše 60-ročnému človeku dá 15 rokov basy a bolo obligatórne prepadnutie majetku, dom, ktorý zdedil po rodičoch, prepadá. Ale ten sudca nepochybil. Takýto je zákon. A teraz si dajme otázku, či takýto zákon chceme a či takýto zákon sa vôbec približuje nejakej spravodlivosti. A to je to, čo ty hovoríš. Že život nemá už vôbec hodnotu a riešime niečo úplne iné. My sme napríklad spravili obligatórne prepadnutie majetku v niektorých trestných činoch. Dali to aj do podielníctva. Čiže ty si podielník, ja som podielník, ty dostaneš 7 rokov, ja dostanem 7 rokov, ale ja som zdedil po starých rodičoch a rodičoch dom za 1 000 000 eur, tak prepadá. Čiže ja dám aj 1 000 000, aj 7 rokov basy, a ty len 7 rokov basy. A pritom máme ústavnú zásadu, že rovnosť pre zákonom. Tak pre Boha, čo sme to narobili? Inými slovami, ja sám tvrdím, že tým, že politici stále do toho vstupovali, zviditeľňovali sa, menili skutkové podstaty a dajme vyššiu sadzbu a pomáhame. Nešlo o systémové riešenie trestného práva. Išlo o osobné zviditeľňovanie sa v mnohých prípadoch politikov a skutočne tvrdím, že s tým zákonom treba niečo robiť, ale samozrejme, predstavujem si, viete, meniť takýto zákon, dobre nadstaviť, to je práca na 2 až 3 roky špičkových odborníkov, Netvrdím, že tam mám sedieť, že tam má sedieť Vačok. Ja sa za takého odborníka nepovažujem. A to musia byť ľudia podľa mňa z justície najkvalitnejší, erudovaní, ktorí majú tú erudíciu z prokuratúry, z ministerstva spravodlivosti, z rôznych oblastí, a skutočne títo ľudia musia tento zákon nejakom režime nadstaviť a iste aj komparovať trošičku, sme súčasťou európskeho priestoru.
To som chcela povedať, že či to nie je dôležité.
Z Európou ako takou. No.
Ale my sme, Európa ide tým smerom.
Taký chaos v tom, a v podstate tá nespravodlivosť teraz vychádza aj na povrch.
No ale asi si nepomôžeme, lebo Európska únia, jej právo je nad našim zákonom, okrem ústavy, takže vlastne budeme to musieť prevziať, to, čo robí Európa, tie tresty menšie za korupciu, tie bojky na nohách.
A... No čo viem, tak zatiaľ nám Európa nemôže robiť trestný zákon.
Áno, no tak ale je to v dohodách.
A to je vyložené záležitosť národných štátov.
No, ale my sme teda podpísali.
Členských štátov, a Európa nám nemôže. Samozrejme, že môže nás za niektoré veci kritizovať a tak ďalej, a to je všetko, ale jednoducho trestný
sme
zákon
naozaj.
A trestný poriadok si robíme my sami. To nám nerobila.
No to hejle, môže nám do toho zasahovať podľa toho, že vlastne jej zákony sú nad našimi zákonmi. To sme podpísali takú dohodu.
Dobre, len ja nepoznám, že by mala Európska únia nejaký trestný zákon.
No.
Nemá.
Nemá, čiže ona kritizuje vlastne na základe toho, tak čo to jej vyhovuje a kam nás chce dostať.
Tak ďalej, ale to je zase... V tomto momentálne nevidím až taký nejaký problém.
Takže jedna otázka bola, či teda treba na ústavnom súde zvýšiť počet sudcov. Na súdy si odpovedal a na novelizáciu, že netreba príliš vyskakovať, lebo je to vlastne o tom, že sa zviditeľňujú politici prijímaním rôznych vecí.
No, ja hovorím, mení trestný zákon spôsobom, ktorý má tú prízmu zviditeľňovania, sa to je chore. Ale trestný zákon treba
meniť, jasne.
Treba zmeniť, ale treba ho zmeniť skutočne na úrovni, nie. Zase zbrklo s nejakým cieľom alebo s nejakým zviditeľňovaním sa a možno aj s cieľom niekomu pomôcť a tak ďalej. To je chore.
To sú
závažné normy. Poriadna komisia, samozrejme politika, môže dať určité ciele, určitý zámer a tvorcovia tento zámer môžu urobiť. Veď keď sa robil ešte nový 300, ktorý je platný od 1.1.2006, tak zámer politicky bol dekriminalizácia.
Áno.
No, dekriminalizácia. To bol jeden zo základných zámerov znižovania. No a potom, čo mi rozprávali ľudia, ktorí boli a mali prístup a chodili do tých komisií, tak hlavný spracovateľ si zobral tento zákon, navýšil sadzby, porobil v tom zmeny a na koaličnej rade sa povedalo, keď nám ho nepríjmete, vystúpime z koalície, tak sa odhlasovalo. Takto sa to pre Boha nemôže robiť. Takto sa to robiť nemôže. To musí byť čiste odborná záležitosť a nemôže to byť záležitosť nejakých politikov alebo politika.
Inak sme stále mýlia tie koaličné ako stretnutia a koaličné rady. Ja vnímam tú vládu ako občan, ako vláda. Čiže mňa nezaujíma, že je tam ten, ale mali by pripravovať veci, ale nie na koaličnej rade. Nech si to niekde porozprávajú, ale ja som mala pocit, že koaličná rada je už viac ako ministri, ako všetky veci. Ako tí, čo sú zodpovední.
Ja s tebou úplne súhlasím, pretože v autoritatívnej dobe sme mali tzv. Predsedníctvo VKŠČ.
Presne.
To bolo 9 alebo 11 tajomníkov v Prahe, dokonca zo Slovenska tam mali prístup len dvaja. Bol Lenár, šéf strany slovenskej, a premiér Peter Colotka. Tretí bol členom Hruškovič, tajomník pre priemysel, ale len kandidát, čiže bez hlasovacieho práva. Čiže s hlasovacím právom zo Slovenska boli len dvaja. Ostatní boli z Prahy, z centrály a tak ďalej. To boli bohovia. Ministri boli...
Nikto.
To ty dostávali len úlohy.
Slúžili, áno.
A dneska je to isté. Koaličná rada sa dohodne a... Keď nesúhlasíte, tak ideme preč z koalície. Tým pádom hrozí, že sa rozpadnú, tak, no, tak radšej odsúhlasia. Je to presne len v ružovom to, čo bolo z autoritatívnej doby, čo sme zanehali, čo sme nechceli, ani nechceme. A v podstate to máme to isté, ale v ružovom.
No, ale človek sa braniť nemôže, sme občania, ako by sa to dalo zmeniť. Zákonom sa to tiež nedá zmeniť, proste koaličná rada existuje. Programové vyhlásenie vlády, z toho sa tiež robilo niečo sveté, však situácia sa mení za tie 4 roky, veď prebehla čokoľvek môže prísť, tak ako tomu nerozumiem a rozmýšľam nad tým, ako to zmeniť.
No.
Nové voľby?
Ťažko. Tak.
Poďme radšej na tú tvoju činnosť vyšetrovateľa. Tam bolo veľmi veľa prípadov, ktoré boli nebezpečné, ktoré si riešil. No tak prosím ťa, povedz taký, ktorý tebe sa zdal ako najťažší, najnebezpečnejší. A aké boli okolnosti? Prečo sa niektoré veci nedoriešia? To poznáme, to je to dávanie pod koberec a to je to, čo som sa ťa pýtala, že či sleduješ Zoroslava Kolára, ktorý prináša naozaj proste s dôkazmi skutky, ktoré sa dali pod koberec. A keďže máme všelijaké premlčacie doby, tak to znamená, že mnohé ani nikdy teda sa vlastne nevyšetria. Čiže čo bolo pre teba také v tých ťažkých rokoch 90-tych, keď fakt to nebola zábava veľká byť vyšetrovateľ?
Tak tam si treba uvedomiť, že čo nám priniesli tieto nové zmeny po roku 1989. A viete, každá zmena prináša veľa nového a veľa dobrého, ale bohužiaľ aj niečo zlého. Keď si zoberieme, keď som ešte pracoval pred rokom 1989 na krajskej vyšetrovačke, vtedy boli 4, mesto, Západokraj, Stred, Bystrica, Košice, tak my sme mali 11 okresov. A v 11 okresoch a robili sme vraždy, ublíženia na zdraví, kde bola smrť, lúpeže, kde bola smrť, alebo škoda na 20 000 korún, znásilnenie maloletých a tú 132 nad 100 000 korún. To boli v podstate trestné veci, ktoré sme zahrnili do tej prvej hlavy, čo som spomínal. My sme mali v tých 11 okresoch od 50 do 60 vecí ročne.
Mm-hmm.
Ročne. No lenže po 89. roku my sme sa dostali do stavu, že veľmi rýchlo jeden vyšetrovateľ mal 60 až 70 vecí. Ja som vtedy bol zástupca, som mal šéfa Josefa Šáteka a mali sme obrovské problémy. Mnohí vyšetrovatelia nám skončili na psychiatriách. To nezvládli. Boli naučení na precíznosť, lehoty. To sa nedalo dodržiať. Potom mnohí nám začali holdovať alkoholu. Hej? Pretože to kompenzovali, to vypätie, robili menej ako predtým, lebo pili. No, bolo veľmi zložité zvládnuť ten obrovský náraz trestnej činnosti. Viete, tam, a v podstate tie dozvuky si dodnes. Ja ako advokát mám 14, 15, 16 ročné veci. V Lani som končil jednu trestnú vec po 21 rokov.
Je to možné?
Áno, starých dobách to možné nebolo. To by...
No veď práve.
Zneužitie pravomoci je v rozpore so zákonom, nad rámec zákona, alebo nečinnosť. 21-ročná trestná vec, to je nečinnosť. To by boli ľudia v base, hej, a stíhaní za zneužitie pravomoci verejného činiteľa. Dneska sme si už na to pomaly zvykli, hej. Po 12-13 rokoch mi niekedy zoberú klienta do výkonu trestu, hej. Na 5 rokov, nebudem teraz konkrétnu kauzu spomínať, ale sa mi to stalo už tento rok, hej, po 14 rokoch nebol riešený vo väzbe, krajský súd rozhodol, si vinný a ideš sedieť na 5 rokov. Rozumiete? Pýtam sa, aký je účel toho trestu. No. Aby sme si niečo odfajkli a povedali, je to vybavené. Je to veľmi ťažká situácia, čiže nachádzame sa, až by som povedal, niekedy v takom obrovskom marazme a zneužívajú to a potom ešte je veľký problém podľa mňa na polícii. Viete, ja ako orgán činný v trestnom konaní, ja som bol kedysi hodnotený v prvom rade rýchlosť konania, topka bola väzby, všeobecné, potom zrušené veci prokurátorom a vrátené súdom. Na tých štyroch pilieroch v podstate sme boli hodnotení. Rýchlosť väzobného vyšetrovania sa pohybovala v rozsahu 82 až 86%. A korektív bol 2 mesiace. To znamená, že toľko trestných vecí v týchto percentách bolo ukončené vyšetrovanie do 2 mesiacov. Dneska policia túto rýchlosť nehodnotí.
Hm.
Ja chápem aj, prečo to odbúrali. Pretože chcú v mnohých prípadoch dostať ľudí do ťažkých situácií, čiže zavrieť ich väzbou. A keď sú vo väzbe, nevedia, koľko to bude trvať. Máme neprimeranú dĺžku väzby. Veď bola 4 roky. Čo je podľa mňa strašné. A si
tie väzby, kým nie si odsudzený.
Áno. Teraz si predstav, že vtedy sa realizoval Černák. Uh-huh. Dneska už môžeme povedať, bol odsúdený, masový vrah, jeden z najväčších zločincov povojnovej doby na tomto území. A oni to nestihli ukončiť v lehote 4 rokov, tak zasadol honosný parlament a zvýšil jeho tu väzby na 5 rokov. Nikomu sa nič nestalo. Ani len politická zodpovednosť sa nevyvodila. Parlament. Ale dobre, taká obrovská rozsiahla trestná činnosť, jak on mal, ja chápem, že na to treba aj veľkú časť, ale preboha, mali ukončiť jednu, dve, tri jasné trestné veci, odsúdiť ho možno na 15 rokov a potom sa mohli baviť. Nie, oni to robili vo všetkom. A zrazu museli by sme ho prepustiť, takéhoto vraha. Tak parlament zmení zákon. Čo toto je, preboha? Čo toto je? A ešte sa nevyvodí zodpovednosť ani vo vnútre, ani na prokuratúre, nikom. Viete, tak to je... To je v podstate aj tá naša legislatíva slovenská. A viete, keď počujem, že vládnime si sami, tak mi posledné vlasy padajú a strieka mi zo zubov voda. To je katastrofa. Toto je vládnime si sami? Viete, to je... A to je realita. To je realita. A tie, by som povedal, zmysluplné hodnotové kritériá sme upustili a dneska... Rok, dva, tri. Vrátim sa k sebe. Chcel som s rodinou chodiť v auguste na dovolenku, na Oravu, na chatu svojich rodičov. Na 3 týždne. Načelník ma zavolal a mi hovorí, Peter, nemôžem vás pustiť. Hovorím, prečo? Však mám 4 veci, ktorú načelník do dvoch. Hovorí, ja vám verím, vy to skončíte do tých 2 mesiacov. Ale predstavte si, že mi tu príde kontrola z ministerstva a o vašej veci nebude urobený úkon 3 týždne. To neustojíme.
3 týždne.
Tak som potom s kolegmi sa dohodol, čo by som stihol urobiť aj sám, ak som ukázal, že v týchto týždňoch jedného, dvoch ešte vypočujú moji kolegy, tak ma pustil.
Dnes.
Ja mám teraz obhajobu. Sudcu krajského súdu, nebudem menovať. Sudcu krajského súdu. Kde vyše 3 rokov v jeho trestnej veci není urobený jeden úkon.
A zodpovednosť nikto neprebral?
Nikto. Rozumiete, nerozumiem tomu. Tomu sa ani nedá rozumieť. A ten človek, sudca krajského súdu, bol aj vo väzbe vyše 3 mesiacov, ktorý sa nejaké úkony porobili a ak bol prepustený, odtedy sa nerobil. A je to niekde v šuplíku. 3 roky není urobený úkon.
A ty ako obhajca nemáš právo nič urobiť. Čo
komu,
môžeš?
Komu budem vypisovať?
Však to, komu budeš vypisovať?
Každý na mňa kašle.
No a je to veľké sklamanie, že takto to funguje. Lebo to si určite nečakal, to je isté.
V mnohých prípadoch, samozrejme sú aj normálne prípady, dobré prípady, ale sú aj takéto, ako hovorím, to v mnohých prípadoch je to až tak, že si sám poviem, vala Bohu, že som už taký starý a že za chvíľu zomriem.
No toto poznám. Dúfam, že tí, ktorí ešte nie sú takí starí, nedospejú k tomuto. Lebo naozaj, keď sa pozeráš na tie veci, že neexistuje zodpovednosť, kto by zobral na niektoré veci. Sú do očí bijúce, napriek tomu sa s nimi nič nerobí. A ešte teda mňa, teraz idem hodnotiť Kočnera ako osobu, osobnosť, ale prečo môže verejnosť jednoducho rozhodovať o tom, že či teda má ísť von, alebo nemá? Prečo sú plné noviny toho, akí sú strašne sklamaní, že sudkyňa, ja neviem, ako rozhodla inak, ako si predstavovala verejnosť, dráždená médiami. Je to normálne, lebo to, že už politika zasahuje do práva, už to je zle, ale ešte verejnosť a verejná mienka bude rozhodovať o tom, tak to je kúsok glinču.
Tak to je možno aj trošku iný problém. My sme sa vlastne stretli prvýkrát, určite si to pamätáš, keď sa kreovala Markíza a tom som sa o teba dozvedel, že tam bude investigatívna publicistika, vôbec som nevedel, čo to je. Ale dneska tá investigatívna publicistika robí sledovanosť, predajnosť novín. Čiže to je zase druhý tlak, že o tomto sa píše, toto sa
zverejňuje.
Tak sa potom ani nečudujme, hej, že vstupujú nám tieto médiá, hodnotia, ľudia to radi čítajú, radi sa o tom bavia.
To dobrodružstvo.
No a samozrejme je vyhodnocované presne tá sledovanosť, tá predajnosť tých novín a čo vlastne vplýva na tie čísla. No a sa ide do tých oblastí, ktoré toto navyšujú, nie znižujú. Takže to je tiež jeden obrovský problém. A
je to aj náš obraz. Sme troška krvilační. To sme zistili po tej revolúcii, že i hneď nový čas mal obrovskú sledovanosť neskutočne a pritom tam boli samé hlúposti. Môžem potvrdiť, robila som tam 2 mesiace a bolo to na zošalenie. Normálny človek to tam nemôže prežiť.
Človek je veľký predátor. Ja tvrdím, že my sme najväčší predátor na tejto planéte. Veď nakoniec, nechoďme, celé naše dejiny sú preplietané vojnovými konfliktmi, vážnymi vojnami, dokonca svetovými.
Vraždami, zo zrady.
A všetkým. Takže máme to trošičku v sebe a vidíš, presne o tomto radi čítame, radi sa bavíme.
Tak aby sme to aj my teda boli, držali sa toho, čo ľudia majú radi, tak rozober niektorý z tých prípadov, ktoré boli naozaj také krvilačné.
Ja krvilačné, no tak krvilačné, pre mňa boli ťažké prípady, isté, že kde boli obete aj deti a tak ďalej, to bolo ťažké. Ale čo si už na veľa prípadov si nepamätám, som pozabudal, ale niektoré asi ťažko sa budú dať zabudnúť a bol som v noci, keď tá sedmička tých odsúdených ušla z Leopoldova a zabili 5 príslušníkov, dvaja bojovali o život, potom ešte bola dosť iná závažná trestná činnosť pri ich úteku, ale tá popri tých mŕtvolách nebola až tak závažná. Takže to by som povedal, že skutočne to bol prípad, kde som v noci tam viedol skupinu, kde sme robili ohliadku, vrátane teda tých mŕtvol a všetko okolo toho. Takže to bol dosť ťažký prípad.
A také tie prípady, ako čo majú aj tú nejakú politickú, však aj toto bolo politické samozrejme, ale vyprovokoval to vtedy, myslím si, že Havel, ktorý dosť silne mal vplyv vtedy na tieto veci, akože väzni, aby mali akékoľvek práva. Ja viem, že som bola robiť reportáž v base, kde už neboli dozorcovia, ale boli tam len vychovávatelia.
Ja si myslím, že trošku bola aj chyba v tom. Prezident Havel zažil aj vlastnú traumu. Ale dobre, on bol politický väzeň a ja som robil skutočne s osobami, ktorí mali to v sebe, to boli tí praví kriminálnici, vrahovia. Uh-huh. A tam je úplne iné rozmýšľanie. A osobne ja to hodnotím tak, že prezident Havel si skôr zo svojho pohľadu a myslel si, že všetci odsúdení
sú nevinní.
Sú na tej jeho úrovni ako on. Uh-huh. Bohužiaľ to tak nebolo. Ja si pamätám na krajskom rade vyšetrovania väčšinou tých vrahov, čo popúšťali, tak za chvíľu sme ich stíhali znova a za veľmi závažné nové vraždy, lúpeže, znásilnenia a tak ďalej. Čiže po nejakej dobe znova sme sa k týmto ľuďom dostali, ale bohužiaľ po nich bolo veľa obetí. Alebo poškodených.
No a veríš teraz ako nie zo zákona, z takých tých poučiek, z učebníc, že teda každý je vychovateľný. Veríš v to, že každý je vychovateľný, že každému ten trest pomôže?
Mám ľudí, ktorí boli vo výkone trestu a sa skutočne zmenili a napravili sa, ale sú ľudia, ktorým to nepomohlo. Ja osobne tvrdím, že v prvom rade má byť v spoločnosti vytvorený systém taký, aby sa nedala alebo aby sa odradzovalo od páchania trestnej činnosti. Čiže tá prevencia by mala byť rozhodujúca. Není až tak dôležité po tom, čo nastáva, ale aby sme si uvedomovali, že viete, keď som aj nastúpil napríklad na tú políciu, ja nehovorím, že som bol nejaký dobrý, ale jednoducho to pracovisko dýchalo určitou úrovňou. Tí prokurátori, ktorí mi robili dozor, to boli pre mňa odborní bohovia. Ja, keď som pochopil, že ako mladý, keď sa chcem medzi nich dostať, chcel som mať nejaké uznanie, jednoducho to dýchalo určitou odbornosťou, ale samozrejme aj etikou. Ja nepripúšťam, že niektorý z mojich kolegov vtedy zobral úplatok alebo brali úplatky. To jednoducho, my sme takto nerozmýšľali. Ja som robil 16 rokov vyšetrovateľa a dostal som raz ponuku, som stíhal relatívne slušného človeka, ale dobre, bol osožák, vága mu drobí zle, vytiahol pištoľ, ušli mu nervy, zastrelil. Mm-hmm. A manželka mu chcela pomôcť. No. A ja som to tiež neriešil ako právo, ja som povedal, ešte raz to urobíte a vás budem musieť nahlásiť a budú vás stíhať. Ale viem, že ste matka, zostali vám dve dcery a vášho manžela sme vám zobrali a bude súdený. Ja to neurobím. Ale už nikdy nevytiahnite obálku a nesnažne sa mi ju dať. Tak som to vyriešil.
Áno.
A nenahlásil som. Hej? Ale to jednoducho... ale preto sme boli takí, že takto sme sa nenarodili. Ani sme takto možno neboli špičkovo vychovaní. Ale jednoducho sme prišli do takého prostredia...
Kde bolo nepripustné niečo
To prostredie jednoducho
to ťa formuje, to je
nás sformovalo, že sme boli takí. No a dneska, keď vieme, čo sa dialo, keď vieme, že určité osoby si z niektorých sudcov urobili dojné kravy, že si pomaly urobili vlastné, v úvodzovkách poviem, eseročky a na súdnom systéme bohatli, viete, kde prokurátori brali úplatky, no tak o tom, čo chceme. Aj keď príde ten mladý človek a keď vidí, čo sa deje a akým spôsobom, tak to je veľmi zložité. A viete, nadstaviť tú spoločnosť, aby skutočne fungovala, aby bola tá etika a aby to prostredie vplývalo na tých ľudí, to je veľmi zložité. Viete, trošku odbočím. Napríklad veľmi závažná, aj veľa vecí je, a my to tiež obhajujeme, sú tie psychotropné látky.
Mm-hmm.
Ale stíhajú policajti viac menej tých malých takých dealeríkov. Ale to sú ľudia, ktorí sú závislí na tom. Potrebuje na tú svoju dávku 40 až 60 eur denne. On ich nemá ako zarobiť, len tým, že zase predá. A týchto policia chytí. Ale tí hlavní, ktorí to vyrábajú, ktorí sa vozia na tých Mercedesov...
Alebo to dovážajú.
Tých neobajuje. Viete, mal som jedného chlapca, ktorý bol monitorovaný v ITP 2 mesiace. Samozrejme, usvedčovala ten výstup z toho ITP. Telefóny. Môžem prísť, prídi. Koľko, ako minule, a tak ďalej, a tak ďalej. No ale pýtam sa na polícii. 2 mesiace ho monitorujete. Je jasné, že predával. Odkiaľ to kupoval? Ako je možné, že nemáte nahrávky? Odkiaľ to bral? Veď on to nevyrábal v obývačke.
To ich už nezaujíma.
No nie. Nie, že nezaujíma. Veľmi ich to zaujíma, ale... Všetko urobia preto, aby sa to nedostalo vonku, lebo z toho sa berú prachy.
Ano.
Rozumiete? A musia mať aj výsledky, tak samozrejme niekoho sem tam utopia. No, viete, pokiaľ funguje takto spoločnosť, pokiaľ funguje aj takto oblasť polície, no tak nechcíme, aby to tu fungovalo tak, ako by sme si priali. Musí fungovať tak, ešte raz poviem, môj otec sa snažil ma dobre vychovať, ale nemal na mňa čas. Tak ja som nebol až tak. Ale hovorím, keď som prišiel na to pracovisko, tak jednoducho to pracovisko si ma hneď upratalo. Hneď upratalo a pochopil som. Ja by som sa úplne prepadol od hanby, keby som zlyhal, rozumiete, a moji kolegovia by sa dozvedeli, že som urobil nejakú kuleu. Neexistovalo to. No, takže ja hovorím, takýto systém sa musíme snažiť vytvoriť vo všetkých oblastiach spoločenského života. Ak sa nám to podarí, no tak potom bude aj menej trestných vecí a tá spoločnosť bude fungovať.
Ale nemáme ten základ, na ktorom by sme stavali, lebo presne ako hovoríš, psychológovia už dávno zistili, že menej pôsobí momentálne na ľudí genetika ako vlastne prostredie a že fakt ťa to prostredie formuje. No a keď si pozrieš školy, v akom prostredí sú tam, a keď si pozrieš spoločnosť celkovo, všade kolegovia medzi sebou, kolektívy, médiá ťa tiež formujú. Prídeš do tých médií a jednoducho zrazu sa sám zrovnáš, že aha, my musíme byť proti všetkému, lebo asi ma prepustia. Však takých, čo chcú byť na obrazovke, je celá kopa. Takže ono, čo s tým prostredím? Ako sa vrátiť k morálke? Lebo ja si celý posledné roky, teda celý život nie. Posledné roky si myslím, že toto nie je kríza, ekonomická kríza, vojny kríza, toto je kríza morálky. A to všetko z toho vyplýva. Ako vrátiť morálku? Zlyhala cirkev, zlyhali školy, zlyhal systém. Ako vrátiť morálku?
No,
ja to vidím len v rodine, ale ako hovoríš, nemajú čas dnes ľudia na to, aby tie deti vychovávali. Keď tam musí zarábať na hypotéky, tak jednoducho...
Je to zložité, ale to je podľa mňa jediná cesta. Určite cesta nestačí len to, že budeme dávať len vysoké tresty, rozumieš? A tá hrozba bude len vo vyššom treste. Vôbec stále máme ešte štáty, kde je napríklad aj trest smrti. A neodráza to. Je tam veľká kriminalita a aplikujú sa tieto tresty. Takže nefunguje to. Ja si myslím, že spoločnosť sa musí mobilizovať a musí to byť od toho začiatku, základu, od škôl, vzdelanie a na tých jednotlivých pracoviskách.
No a dá sa to bez toho, aby to všetko padlo? Aby zasiahla príroda, alebo vojna, alebo niečo? Dá sa to ešte zmeniť, si myslíš? Alebo už mnohí ľudia sú skeptické a hovoria, kým to všetko nepadne a nebudeme potrebovať jeden druhého a nezačneme znova budovať, že sa to možno ani nebude dať.
Ja myslím, že sa to aj dá, lebo sú napríklad štáty, kde to funguje. Zober si napríklad Dánsko.
Norsko, bola som Norsko. Tam.
Zoberme si Švajčiarsko. Ej. To sú štáty, kde fungujú na úplne iných hodnotových iných hodnotách a darí sa im. Čiže...
No ale migrácia už prichádza tam aj tam. V Norsko je už úplne iné ako pred rokmi. Dánsko takisto. Proste no, mení sa tam.
Tiež prichádzajú tí cudzinci a tí tam vnášajú trošku viac bordelu, ale zatiaľ si myslím, že tie štáty sa ešte vedia k tomu nejako ubrániť.
No dúfajme, že sa nám to podarí. A ty by si osobne, ako sme sa bavili o tých drogách, ty presne si to popísal, ako to je. A v podstate, keby boli drogy na voľno, teda povedz mi, či súhlasí so mnou, alebo nie, keby boli na voľno, tak vlastne nebude mafia. Lebo nebude mať z čoho bohatnúť. Pôjdem do lekárne a kúpim si, čo chcem a jednoducho mafia môže robiť neviem čo.
Ja myslím, že to by som sa veľmi precenil, keby som sa jednoznačne k tomuto problému vyjadril, pretože som sa aj bavil s odborníkmi.
A?
Napríklad doktor Traubner.
Uh-huh.
A mi hovoril, že keď sa stretol s ľuďmi, ktorí boli na tvrdých drogách, tak všetci začali napríklad s marihuanou. To znamená, on bol veľký odporca vôbec legalizovať marihuanu, lebo začneme s marihuanou, ktorá akože není až tak nebezpečná, ale nakoniec tí ľudia skončia pri úplne niečom inom, drastickom. Ja si myslím, že to je skôr otázka pre nie ani právnika, pre mňa, ale pre odborníkov z tejto oblasti.
No ja som sa rozprávala o metadone s našim hlavným odborníkom a zase mala som dve kolegyne, ktoré mali deti, ktoré vlastne prerobil tento pán psychológ a odborník na drogy a vlastne urobil z nich zombíkov. Ako, že tie obidve matky sa modlili, aby tie deti radšej zomreli, ako boli na metadone. To ich proste len oboblo. Ale toto je otázka presne, ako ty vravíš.
Je to veľmi komplikovaná, ťažká oblasť. Ja si myslím, že tu by sa malo postupovať aj nielen v rámci štátu, ale nadnárodne. Lebo je zase, keď je voľný pohyb, zbytočné urobiť napríklad na Slovensku nejaké opatrenia. Keď niekto prebehne do Poľska, do Čiach alebo do Maďarska, tam bude niečo celkom iné. Čiže skôr si myslím, že...
Zase je to gesto a zviditeľňovanie sa pri týchto zákonoch o drogách. opäť to nejde do hĺbky. Presne to, čo si ty hovoril, že tých malých pochytajú, dajú im tam neviem aké tresty a tí veľkí im nosia peniaze, takže s tými veľkými budú stále za dobre. Prečo som si myslela, ale možno je to úplne naivná myšlienka, že keby to bolo na voľno, nikto to nebude chcieť. Ale zase pravda je, že ľudia dnes sa aj tabletkami stihnú, aj nikotínom. Dobre, máme Peter Kivka, že ide čítať. Dobre.
Sú tu nejaké maily, je tu od poslucháča Martina. Dobrý večer, otázka na hostia. Do akej miery, na koľko percent, v škále od 0 do 100 percent, je na Slovensku právny štát?
Ja.
Ťažko mi je na takúto otázku odpovedať. Viete, som len advokát a ja nemám k dispozícii všetky štatistiky. No, ako som tu ale hovoril, že osobne nevidím vo všetkých oblastiach, a hlavne aj v tom treste, kde sa pohybujem najviac, že ten zákon je tak nastavený, aby sme si mohli povedať, že sme skutočne právny štát. Ale zase na strane druhej, áno, v základe to funguje, čiže nemôžeme povedať, že by sme neboli právnym štátom a treba ale urobiť určité opatrenia, aby sa to zlepšilo. To je všetko, čo môžem k tomu.
Ďakujem ti za krásnu odpoveď, pretože presne ako si povedal, dnes rozpráva kde kto a vykrikuje na námestia, kde kto, že rozbúrali sme štátny, právny štát, nemáme, nech povedia v čom, prečo, v ktorej oblasti, ako by sa to dalo zmeniť. Ale kričať, že zničili sme, nie sme právny štát a myslí si to o nás Európska únia, to sú také floskule, úplne zbytočné. Takže poďme na ďalšiu.
Ďalej tu je mail od pána Tibora Digaňa, pravdepodobne mu vadí zvuková kvalita, tak je to iba, že prestaňte búchať do mikrofónu, teda
ano,
do stola. Áno,
ty búchaš do stola, hej. No.
Že asi mu zvadí tieto zvuky.
Dobre,
tam,
no. Tak už nebudeme a opýtať sa nechce nič, iba mu pre každé zvuky.
Áno, iba toto.
No takže pôjdeme ďalej a dáme si pesničku, aby sme upokojili pána. A veľa našich milých hostí má tu tendenciu. My tu máme len takú doštičku ako stôl, čiže toto je taká ako vlastne na bubnovačku je dobrý. To by sme mohli vyrobiť dobrú bubnovačku. Dobre, tak pusti pesničku.
Will test every nerve. I took you
Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu s Erikou o živote. Hosťom je Peter Vačok, advokát a bývalý vyšetrovateľ a občan. Takže keby som povedala, že svetu momentálne vládne chaos, bordel, panika, čo by si na prvom mieste umiestnil? Prečo a čo? Čo ťa najviac irituje? Všeobecne na tom, čo teraz žijeme, lebo nedá sa oddeliť, že len naše malé Slovensko.
Tak v základe nemôžem povedať, že svet je nefunkčný. De facto fungujeme. Dá sa povedať, že aj napredujeme. Na Slovensku ľudia sa nemajú až tak zle. Ja stále tvrdím už tým, že máme prístup k vode.
Presne.
Že máme prístup aj k teplu v zime. Že máme prístup k jedlu. My sme strašne úspešní a strašne bohatí. Bavil som sa s jedným redaktorom z Jojky, keď bola tá tragická udalosť, ten teroristický útok, keď tam postrieľali
v Moskve, hej?
V Paríži.
Sekundičku.
Kde hovoril, že ho volal
Ešte, vrátime sa k Moskve. My máme tu také, že prednosť má telefonát. Poprosím ťa, daj si sluchadla.
Dobrý večer, počujeme sa.
Dobrý večer, tady poslúchať Brna. Ja by si chcel zeptat vašeho hosta. Vy ste dělal u kriminálky už pred rokem 89?
Ja som nerobil u kriminálky, ja som robil vyšetrovateľa, orgán činný v trestnom konaní.
Chci sa zeptat ohľadne případu, dejme tomu, že pohlavního zneužívání před rokem 89, jestli to byly třeba jednotky případů, třeba jeden za rok, nebo desítky případů za rok, jestli jste se s něčím takovým setkal?
My jsme na kraji, kde jsem pracoval, to byly takzvané ty prvohlavové trestné činy, to byly znásilnenia maloletých děvčat. To znamená, znásilnené dievča pod 15 rokov, to bol prvohlavový trestný čin a tam boli dosť vysoké sadzby.
A koľko ich bolo?
Nebolo toho veľa, ale isté, že v rámci toho roka na tých 11 okresoch 2-3 prípady sa realizovali. Celoštátne štatistiky som nemal k dispozícii, len za naše pracovisko viem.
A to byl který okres?
To byl západokraj, to bylo 11 okresov vtedy. My jsme mali taký oblúk okolo Bratislavy. V podstatě nám to končilo Komárnom. Išli jsme, Trenčín bol náš a končili jsme v Senici.
Potom se zeptám ohledně případu, co tady momentálně, to už jde tady asi 5 nebo 6 let. Co se vyrojili z minulosti, já dokonce mě 5 případů přijelo do mailu od 5 v podstatě matek, co pohřešují své novorozeňata.
A únos dětí.
89, které se, dejme tomu, že ty děti byly uznány za mrtvé, ale byly zobchodovány do zemí takzvaného země kapitalistického světa před rokem 89, jestli jste se s něčím takovýmhle setkal, že by třeba někdo, ať už třeba z matky vědomně nebo nevědomně, nebo třeba porodníci z nějaké nemocnice zobchodoval novorozeně do zahraničí, jestli o něčem takovýmhle víte.
Môžem vám s istotou povedať, že takúto trestnú vec by som si určite pamätal, ale takúto trestnú vec sme vtedy na krajskom úrade nerealizovali. Podľa mňa, ak sa aj stala, tak to musela byť latentná trestná činnosť a nevedeli sme o nej.
Ale teraz niekoľko miliónov detí ročne sú unesené alebo zmiznú.
To chápem. Čítal som, že aj na orgány a tak ďalej, ale pred rokom 80.
To nebolo.
To, takú trestnú činnosť som nepoznal. A ešte sme určite ani nerealizovali.
Ešte máte nejakú?
Ešte sa tam na tretí vec, ktorá taky s tým súvisí. Před rokem 89 prípady incestu, jestli ste sa s tým setkal, že ste vyšetřila přímo rodinného príslušníka té pohlavne zneužité osoby?
Tak vám poviem, my sme túto trestnú vec nerealizovali, to už realizovali si okresy, to nebolo taká vysoká závažnosť, tá závažnosť bola práve pre nás len pri znásilnení maloletých dievčat. To sme realizovali. Pohlavné zneužívanie a tak ďalej, to sme nerealizovali. My to realizovali okresy. A o tom prehľadne mám.
Dobre, díky vám, Čatlinoch.
Majte sa dobre, ešte príjemné počúvanie želáme. Vrátime sa teda k tomu príbehu, že si volal s kamarátom z Moskva a vlastne...
Pardon, to bol Paríž. To bol Paríž.
Paríž.
Paríž. A vozil ho človek z Afriky a on mu hovoril, viete, v Afrike som spal v prachu. Mm-hmm. Európa ma prijala, naučili ma reč, mám zamestnanie, som taxikár, bývam a tak ďalej. A hovorí, ale narodili sa mi tu dvaja synovia. A oni nežili v Afrike, nespali v prachu ako ja. Oni nevedia, čo to je.
Do pohody sa narodili.
Ale oni sú veľmi nespokojní, pretože to Francúzsko ich neprijalo a vôbec... A nebudem sa čudovať, keď sa zradikalizujú. Čiže to
že
je
oni vlastne...
nebezpečná skupina. Ale to chcem povedať, že pokiaľ máme ten život, ktorý tu máme, čo som spomínal, a keď to komparujem s niektorými inými oblastiami, ako žijú ľudia, tak musím povedať, že sme funkčná spoločnosť. Aj keď sa nám tu mnohé veci nepáčia.
A máme sa dobre.
A máme sa veľmi dobre.
A presne ako si povedal, veľmi dobre, len sme stále nespokojní. Takže možno, že budeme niekedy donútení k skromnosti, ale to, čo si povedal, to isté sa deje v Nemecku s Turkami. Ako oni ich tiež neuznali. Ako tá prvá generácia bola šťastná, že tam prišla a mala sa dobre, ale títo mladí takisto, čiže tam často je možnosť radikalizovania a nám hrozí sem akože dostaneme alebo dobrovoľne príjmeme alebo zaplatíme si niekoľko desiatok tisíc utečencov. Takže to isté zrejme hrozí. Svet je asi ohrozený takýmto latentným terorizmom, nie?
Ja hovorím, že momentálne Slovensko na tej obrovskej tragédii, ktorá sa odohráva na Ukrajine, získava, že k nám prichádza množstvo ukrajinských občanov. A stále je to lepšie, ako by prišli z iných oblastí sveta, pretože tí Ukrajinci majú k nám blízko. Sú to de facto kresťania, ten istý hodnotový systém, podobný ako my. A čo poznám, mnohí sú aj pracovití, podobajú sa na nás. Takže sa aj by som povedal, prirodzene začleňujú. A Samozrejme si to neprajem, ani som si to neprijal, aby taká tragédia tam bola, ale v tomto vidím obrovské pozitívum, že Slovensko sa teraz obohacuje o práve týchto občanov.
Uh-huh. No ale vrátim sa k 90. rokom. Ukrajinská mafia bola nebezpečnejšia, zločinnejšia, krutejšia. Nemôže sa stať týmto príchodom týchto Ukrajincov, ktorí utekajú pred vojnou, že sa tu vytvorí, alebo možno sa vytvorila, ty máš iné informácie ako ja, už nejaká ukrajinská mafia, alebo to končilo tými 90. rokmi?
Ja v tom nevidím problém. V tom práve musí byť akčná tá naša spoločnosť. Spoločnosť, veď vieme, čo sa udialo v 90. rokoch. Veď nám tu rastli tie zločinecké skupiny ako huby po daždi.
No.
A boli sme úplne bez ruky, hej, a nevedeli sme si s tým poradiť, ale nakoniec tá spoločnosť mobilizovala a prijali sa legislatívne zmeny, závažné, a vedeli sme sa vysporiadať aj s týmito zločineckými skupinami. Čiže bude na nás, Slovákoch, ako si to tu nastavíme. A jednoducho zločinecké skupiny, keď sme ich vedeli zlikvidovať vlastné, no tak budeme vedieť zlikvidovať aj nejakých vychytralcov, ktorí tu prídu z územia Ukrajiny. Čiže každý potom pochopí, aj z Ukrajiny, pokiaľ tu bude normálne žiť, bude tu môcť zostať, bude tu môcť existovať, pokiaľ tu príde páchať trestnú činnosť, no tak skončí. Čiže to záleží na nás. Akí Ukrajinci tu budú a čo tu budú môcť robiť.
Pekne si to povedal. Takže v podstate je nám dobre a nemali by sme si to škriabať. Náš čas sa naplňa. Skúš ešte niečo také, čo by si chcel povedať, na čo som sa ťa neopýtala a čo máš ako tak na mysli počas dní, ktoré si tak žiješ.
Ja v zásade všetkým chcem popriať hlavne veľa zdravia a pohody, a myslím si, že na Slovensku máme na čom stavať, máme prekrásnu krajinu, vážme si ju, ale stále tvrdím, a to mi aj trošičku vadilo v tej retorike predvolebnej teraz, že sme viac brali len o Slovensku sme hovorili, ja stále tvrdím, že sme štvrť veľkomesta v Číne a my musíme niekde patriť, a osobne si myslím, že to je dobre, že sme súčasťou aj spoločnej Európy, aj keď niektoré veci sa nám nepáčia, ale stále je to lepšie, ako by sme patrili niekde úplne inde, a neverím tomu, že by sme mohli byť ako náš malý štátik niekde o samote, tak stále si myslím, že tá súčasť európska, že sme teda jej súčasťou, že je dobrá. A nemyslíme len na Slovensko, ale musíme myslieť aj na celoevropské hodnoty.
To bol Peter Vačok, ďakujem ti veľmi pekne za návštevu štúdiu a vám všetkým ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie vysielania.
Ďakujeme, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.